Greziako Kio Sirlara bagoaz, han SMH, Salvamento Marítimo Humanitario elkarteak errefuxiatuekin egiten duen lana ezagutzera. Elkarte honek, aita mari erreskate itxasontzia kudeatzeaz gain, kiosen ere egiten du lan, bereziki iristen diren errefuxiatuei osasun arreta eskeniz. 2016 geroztik ari dira horretan. Asko dira, handik pasa diren eta pasatzen diren profesional eta laguntzaile voluntarioak, eta gaur ba, gurekin hoietako bi ditugun pantailaz bestaldean. Alde batetikan, erizaina, Edurne Oiakindia, arratsalde. Aldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, tazuek.
Osongi, eta bestetik, ba, gure aspaldiko laguna eta kolaboratzailea noski, Isa Egiguren kazetaria. Isa, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ze ilusioa, ez? Hemendikarea, ez? Entzutea, ikustea, ere?
Bai, guri zuharrizko ilusioa egiten digu, horregatik eskertu nahi dizuegu gainera, abisua eman izanak, ez da? Aizue, hemen gaudela eta nahi balin bauzue hitz egin dezakegu. Ikusten zaitugu oso ongi, kasi-kasi txantrean bazeunde bezala, baina ez zaude txantrean, kiosen zaude, eta hortxe ba SMH-rekin elkarlanean berriro ez da. Konta iguzue, zuek zehazki kiosen zertan, ari zarete eta zer duzu eskutartean? Edurne.
Bueno, ba hemen errefuxiatu kanpoan, edo zelaian daukagu klinika bat, eta dentistekin ere lan egiten dugu batera. Eta orduan hemen larrialdi ikusten ditugu alde batetik, eta bestaldetik baita ba, diabetikoak, hipertesoak, eta kontrolatzen ditugu. Uh-huh. Eta batez ere hori da. Eta jende berri etortzen denean landinak izatekotan, ba, batzuetan tokatzen zaigu test de antigeno egitea, eta lehenengo revisioa egitea, nola dauden, eta gauza horiek kontuan hartzea.
Uh-huh. Isa, eta zein da egoera, orain une honetan, errefuxiatu zela horretan, zenbat pertsona daude, nola dago egoera?
Begira, momentu honetan, 300 pertsona eta 50 inguru daude, atzo eustet, bueno, ja pixkat galdutan nago, ez dakiz segunetan nago, baina iritsi zian
astelenen,
bai, amairu edo bi patera edo bi txalupa iritsi dira, nahiko potentea izan zen, guk ezin gara jun ondartzara, hemen refuxiatuen kanpamentoan gaude, baina bueno, ikustea eta lehen arreta eman, eta ikusi nola dauden eta horrela, ba, bueno, nahiko potentea da. Eta egoera da, orokorrean ari dira, edo saiatzen direnean etortzen uretan botatzea Turkiara, eta hori esan digute atope ari direla egiten, beraz ez dira iristen, eta iristen badira, egoten dira, ja ez gehiegi hemen, errefuxiatuen kanpamentuan, eta botatzen dituzte Atenasea. Eta Atenasean ez daukate ezer, ez dago ja errefuxiatuen kanpamendurik, geratzen da bat eta urrun dago, eta orduan geratzen dira asko kalean. Eta orduan zer egiten dute, ba, saiatzen dira beste toki batera jutea. Hago da, Balkaneko bidea eta horrelakoak, baina Atenasen errefuxiatu asko daude orain.
Bai, eta nolakoa izaten da prozesua? Iristen dira, pateretan, kiosera, esate baterako, eta nolakoa da protokoloa edo zer gertatzen da pertsona hauekin?
Bueno, ba, hemen egoten dira hasiera batean denbora asko egoten ziren, baina orain oso denbora gutxitan ateratzen dituzte ba, peninsulara, bai Atenas, Tesalonika edo beste lekuetara, eta bueno, bai, orain ez dakitzen bat denbora egoten dira, Isa, ez dakitzen 15 bat egun, bueno, igual geixio, ez?
Bai, baina bai da, astelenen esaten duenen, Edurnek esaten duen moduan, etorri ziren, eta orduan sartzen dira toki batera, daukagu hemen lagun bat, dentistak da, baitu hemen atean. Bueno, etorri zian astelenen, eta orduan sartzen dituzte toki batean, ez dakit nola esplikatu nola den tokian, baina dira, logela txiki batzuk, lau pertsonen dako, han sartzen dira, da plastikozko teiatu batekin,
Orduan,
Kanpaina denda bezala,
kanpaina
ongi.
denda bezala,
Bai, ongi.
izugarrizko hotza egiten du hemen, nik pentsatzen hemen irla hauetan beti beroa egiten zula, ez, izugarrizko hotza egiten du, eta lehengo egunean junginen, iritsi berriak zian, eta orduan ikusi nola dauden hori protokolak esaten du, lehenengo gaua pasa behar dutela leku horretan, kontatu ziguten 4 egunez egon zirela basoan, iristen direnean, iristen dira askotan gauez, imaginatu, bustita eta dena eta guztia, eta orduan, bildur asko daukate, ze poliziak harrapatzen badituzte, bueltatzen dituzte Turkiara, eta egon ziren basoan 4 egunez, osea, izugarrizkotzarekin, ez janaririk, ez urarik, eta azkenean bueno, lortu zuten errefuxiatu kapamendura iristea. Eta zeuden bueno, impresioa ematen zen, zeuden izututa, superoztuta, oso jende gazte ikusi genuen, nik hitz egin nuen neska batekin 17 urte bakarrik zituela, eta bueno, nere alabaren adina dauka, beraz, bueno, impresio handia eman zidan.
Beste bat aurdun,
Beste bat
baita,
aurdun, oso oso
bai.
gazte ere.
Bai. Eta
Bai.
poliziak harrapatu ezkero, atzera bueltatzen dituzte, Turkiara bidaltzen dituzte, non harrapatu ezkero? Itxasoan, ja, Ikiosen, Irlan, hor basoan, kanpamentua ez den, edozein tokitan harrapatu ezkero, ja, atzera bueltatzen dituzte.
Bai, hori da, da oso kuriosoa da, zuk Kiosen zaude eta ikusten duzu Turkia, bakarrik 11 kilometro tarte daude, oso oso leku gutxi, talde honek kontatu ziguten normalean ferri batean 40 minutu dira, ez? Ba, hauek izan egontzian patera horretan 4 ordu, 4 ordu egontzian, orduan. Erdia da Turkiako ura, erdia Greziako ura. Beraz, askotan, Greziako poliziak egiten du, harrapatzen badituzte uretan, sartzen dituzte plastikozko, bueno, dia patera bezala, motorrik gabe, beraz ezin dute giratu, eta bueltatzen dituzte Turkiako uretara. Europak ordaintzen du izurrezko dirua Turkiari errefuxiatuak han mantentzeko, ez? Orduan Turkiak egiten duena, bale, gure uretan daude, ba venga, berriro Turkiara. Hori da aukera bat. Eta bigarren aukera hori da. Harrapatzen badituzte basoan edo kalean iritsi berriak badira ere botatzen dituzte. Mediku bat joaten bada beraien gana, adibidez basoetan baldin badaude ezkutaturik edo imaginatu kazetari bat hurbiltzen bada kartzelara dijoa. Ze esango dute ba horri izan dela ba pertsonen trafikoa, ez?
Bai.
Bale.
Beraz, hor, zailtasun bikoitza, irukoitza, hau da, kioseraino iristea, eta gero ja kios barrenean, ba, izugarrizko abentura, kanpamenduraino iristeko, ez da?
Bai.
Hasi ginenean, jende iristerakoan landing deitzen dugun momentu hortan, ba, gu joaten ginen. Gu joaten ginen eta lehenengo balorazioa egiten genion. Egiten genien. Eta beste ONG-ren bat joaten zen eta arropa ematen ziren, arropa eta janaria. Eta orduan handik ekartzen zituzten bialera, errefuxiatu kanpora. Eta orduan ja hemen geratzen ziren. Orduan dena babestuagoa zegoen, gu ba, lehenengo balorazio egiten genuen eta dena ondo. Baina COVID asuntuarekin ba, denak gauzak aldatu egin ziren eta protokoloa aldatu egin da. Beraz, orain da polizia ara dihoana, ez dihoana.
Hori da, eta zuek joan ezkero, ba, lehen komentatzen genuena, ez da, ba, pertsonen trafiko edo auskaloan. Ba,
Bai,
izugarria.
esan ziguten, Reyes, gauza bat, esan ziguten, bueno, hemen baditugu orain, bueno, hainbeste urte dara matzagula, kontatu ziguten, aurreko astean, 600 pertsona bota zituztela Turkiara. 600 pertsona saiatu ziren etortzen eta bota zituzten. Eta hori poliziak esan da, Osea, iritsi zitzaigun informazio hori.
Eta denak batera, 600 pertsona.
Ez, aste batean, iristen zian
aste
eta
batean.
uretan bertan hartzen zituzten
Onda.
eta bueltatzen
Eta buelta.
zituzten. Bai, batez ere kontatu ziguten migrazio ministroa Kiosekoa da. Eta orain martxoan edo apirilean hauteskundeak daude. Eta kanpainan daude, eta ministroak esaten du argi eta garbi, bere irlara ez dirala iristen eta ez dago migrazio arazorik. Eta orduan poliziak badauka, ba hori ez, mandatu hori, osea, ezin dira iritsi.
Ezin dira iritsi, baino iristen dira, eta batzuk hori lortzen dute, zuen zelaira iristen, eta hori, esaten duzen bezalaxe, orain 350 pertsona inguru. Horiek egun batzutan edo denboralditxo bat ezantxe egonen dira, eta gero ja automatikoki, lehen azaldu zen bezalaxe, bidaliko dute ja penintzulara, ez da? Eta horia, auskalo, ze bizimodu, ze baldintzak, eta zer eginen duten, ba, ikaragarria. Aizue, eta bueno, aipatu beharra ere bai, aita mari itsasontziaren egoera, ze egun hauetan oso, bueno, kontu asaldagarriak jaso ditugu, ez da? Aita mari erreskate itsasontziari, olako zigor espediente bat zabaldu egin diotela, eta isunak jartzen aldizkiotela, Espainiako gobernuak jartzen aldizkiola isunak, baina ikaragarriak, milioi bat euro artekoak edo denak batu ezkero. Izugarrizko sustoa hartu genuen, hau irakurrita, eta, bueno, badirudi ja gauza bezakit konpontzen edo baretzen ari ote den. Baina kontua da, duela 3 urte Palermon, Italian, egindako ikuskapen bateko ondorioa dela, ez da? Orain iritsi den hau, ze gertatzen ari da, aita marirekin, isa?
Bueno, historia hau, bueno, oso ondo azaldu duzu, ez? Salviniren momentua izan eta ikuskapen horiek zian justo hori egiteko, ez? Isun handiak jartzeko. Orduan orain iritsi da, bueno, ba, zuek sustoa hartu zenuten guk ere, oso oso handia, orain begiratzen ari gara, ea zertan geratzen da. Baina, hau, gai hau da politikoa. Gauza da ikustizun horiek egin ziren, gero dena konpondu zen, gero aita mari aterazan beste misio batean, beraz, aita mari dena ondo dago, dena gai administratiboak dira. Eta atzetik handago politika hori, ez? Migratzaileen kontrako politika, eta gero nahi dutena bai edo bai da erreskate itsasontziak kanpoan uztea, ez dute nahi Mediterraneoan egotea, eta Europako politika horrela da.
Hori da, orduan orain iritsi da espediente horren berria, alegazioak jarriko ditu taldeak, noski, salbamento maritimo humanitarioak, eta bueno, eta gero itxoin aberia ze gertatzen den, baina bueno, badirudi ja oin isuna altuak ez direla izanen, ez? Ja orain milaka euro bai, baina ez horren beste.
Bai, printzipioz ez dakigu, baina bueno, abokatuak begiratzen ari dira eta bueno, eske susto handia izan zen. Orduan, claro, imaginatu entzun genuenean milioi bat, osea, ze zer da, osea,
Bai.
imaginatu daukagu dirurik, osea, denok kartzelara.
Bueno, edo
Orduan
auzolan bat eginen genuke, txapela pasa, ez? Eta, bueno, euskal herritar bakoitzak euro bat jarri ezkio behintzat, ez?
Bai,
Ordainduko genuke
bai.
isuna.
Eta
Bueno,
bai, ez dakigu, benetan ez
bueno.
dakigu aber zertan geratzen den, espero dugu, bueno, aber gutxi den edo zer gertatzen den.
Gogoratuko dugu, ezakit, sostengu soziala ikaragarria duela talde honek, baduzuela, iaz esate baterako Nafarroako elkartasun saria irabazi egin zuen talde honek, eta bueno, hori ez da edozein gauza, ez da? Aizue, eta bien bitartean, bueno, aita mari berriro lanerako prest. Egun hauetan hor ja binarosen zegoen, ez da? Aste artean beste
Bai.
ikuskapen bat egin zuten, ja konprobatzeko dena ongi dagoela, 9. misiora ateratzeko prest.
Bai, ala da. Ala da, eta jende guztia, tripulazio guztia gogondiarekin, zeren gauzak asko atzeatu egin dira, arazoengatik. Eta, bueno, baina, denok desiatzen, ez?
Hori da, urritik zain ez da, hor, noiz aterako, eta hor, bueno, kontu politikoak beti bezala, tartean, ez da?
Bai.
Hor hauteskundeak izan ziren Italian, orain Silvia Meloni hortxe, agintean, eta ze gertatuko, eta zer ezen gertatuko, eta, bueno, horregatik izan da, atzerapena, ez da? Gehien bat.
Bai, ere Espainiatik eskatu ziguten esateratzeko, historia tekniko komplikatua da, guk parte hori, bueno, ba, errespetatu genuen, eta orain aterako gara, baina, bueno, Meloniren arau berriak oso gogorrak dira, orduan ikusi behar dugu zer gertatzen den, esate baterako, normalean eskatzen duzu Sizilian portua, eta izaten da, ordu batzuetara erreskatea egiten duzu, ordu batzuetara edo, eta orain egiten dutena da, eman portu bat super urrun,
Iparraldera.
behar dituzu 4 edo 5 egun, imaginatu
Bosteko.
erreskatatuak, oso gaizki daude, bidai luze bat daukate atzean.
Urduri jartzen dira, egunak pasa eta urduriago jartzen dira, ez dakitelako zer gertatuko den, eta dena irian dagoela, inork ez diela irtenbiderik ematen, orduan urduritasuna lortzen da
Ba,
hor.
gero lehendabiziko reskatearekin portua eskatu behar duzu, orain arte ez zen horrela, badaude itsasontzi handi batzuk ematen dituztela 7 edo 8 egun reskate ezberdinak egiten, ba horiek printzipioz egin behar dute reskate bat eta portua eskatu, eta gero arauak ez badituzu betetzen, isunak daude, posible da itsasontzia gelditzea Italian, bueno, gogor jarri dira, Italian bai, Melonirekin.
Bai, beraz, mota guzietako zailtasunak eta trabak jartzen ari dira orain ba, eskuin muturreko gobernu honetatikan espero zen bezala, ez? Eta
Bai.
horretan ba, peleatu beharko du berriro aitamarik ba, jende gehiagori laguntza eman alizateko hor Mediterraneoko uretan. Oso ongi, eta zuek horre ba, zelaian zenbat ari zarete orain lanean? Zenbat voluntario ari zarete lanean?
Beno, ba, taldea osatzen dugu medikoa eta erizaina, eta gero dago dentista bat gurekin baita. Eta eiza, ba, gure kazetaria da, gure reportera
Hori da.
ditxaratxera.
Bai, garrantzitsua da gauzak egitea, baino kontatzea ere oso garrantzitsua da,
Importantea.
bestela ez gara enteratzen.
Hori, hori, hori.
Horixe, eta bai merezi duela jakitea noski, ba eiten duzuen lan itzela. Aizue, ba benetan bikote eskerrik asko zuekin gurekin egoteagatik, oso ongi ikusten zaituztegu eta bueno, ba ilusioarekin eta gogoekin jendeari laguntza praktikoa emateko eta hori da une honetan garrantzitsuena, ez da? Ba,
Ni
Edurne,
agur
bai.
esateko eskertu nahi nuke,
Bai.
ni Gipuzkoa naiz, Donostiarra, bueno,
Lasai,
Donostia
inor ez
española.
da perfektua, lasai.
Baina eskertu nahi nuke, Nafarro aldean jaso ari garen, indar guztia, lagun guztia, eta, bueno, egia esan, mila esker Nafarroko jendeari, eh? Bihotz bihotzen.
Hori da. Ba, Edurne Oiakindia eta Isaigi Guren benetan eskerrik asko eta segi ongi. Isa, bueltan
Zuri.
itzultzen zarenean mintzatuko gara berriro. Ados.
Vale, mila esker.
Eskerrik
Bueno,
asko, izan
agur,
ongi.
lehen arte.
Agur
Agur.
kiosetik.
Aio,
Agur,
muxo
agur.
handi bat. Agur.